Слушате емисију у средишту пажње.
Ово емисија у средишту
пажње.
Ово емисија у средишту пажње. Dobar dan, svet obeležava dan pobede nad fašizmom. Stari kontinent obeležava i dan Evrope, a sve to ove godine u uslovima sukoba u Ukrajini koji ne jenjavaju. Kako je došlo do toga da su pobednici iz 45. godine sada na suprotstavljenim stranama? Za koje vrednosti se zalažu oni koji su nekada delili iste vrednosti? Gde su nestale pouke i iskustva iz Drugog svetskog rata? Kako se Srbija seća slavne antifašističke borbe i velike pobede u toj borbi? Koja je bila prava strana istorije sredinom 40. godina 20. veka i da li danas postoje prava i pogrešna strana? Gost emisije je dr. Aleksandar Raković, istoričar iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Na današnji dan u Berlinu 1945. godine sovjetski maršal Georgi Žukov u ime savezničkih snaga ratifikovao je sporazum o nemačkoj kapitulaciji koji je dan ranije u ime Trećeg Rajha potpisao nemački feldmaršal Wilhelm Keitel. Drugi svetski rat je završen nekoliko meseci kasnije, 2. septembra, bezuslovnom kapitulacijom Japana, pošto su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki. Dan pobede u Srbiji je državni praznik, ali praznuje se radno. Avioni Vojske Srbije nadletali su naše gradove do 13 časova. Ministarka Darija Kisić položila je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Na novom groblju u Beogradu ministar Aleksandar Vulin položio je vence na spomenike prvim antifašističkim ministrima unutrašnjih poslova Aleksandru Leki Rankoviću i Slobodanu Peneziću Krcu. Posle 2 godine pauze, manifestacija Besmrtni puk, koja se u Srbiji obeležava od 2016. godine, ponovo je održana u Beogradu. Aleksandar Milivojević.
Na čelu Besmrtnog puka bili su građani čiji su preci dali živote za slobodu otadžbine. Njihove slike nosili su ponosno, šaljući jasnu poruku da hrabrost predaka nikada neće biti zaboravljena.
Ja šetam za mog pokojnog oca. On je bio 5 puta ranjavan u Drugom svjetskom ratu i sa sobom je odnio 16 ordena. Ja sam Ličanin, predstavljam svoj dinarski srpski rod.
Ovo je moj deda stric Milan Kršljanin, brat mog dede Miroljuba. Bio je pesnik, poginuo je sa 21. godinom 41. godine u ratu.
Ovo su mi pokojni đed koji je ubijen u vreme rata, Drugog svjetskog rata, stric i ujak. Pošto su moji rodom od Krajine, Knina, Kninske krajine, to se desilo dole. Deda mi je u Kistanjama ubijena za ove stričeve, negde u tom delu su ratovali.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da su Srbi slobodarski narod koji ne pristaje na ucene.
Narod koji je spreman da se bezuslovno bori za svoju slobodu. Neka drugi narodi čiji preci ih nisu upisali na bolju stranu sveta se ljute na svoje pretke. Naši preci su izborili naše mesto na boljoj strani sveta, naši preci su nas stavili među pobednike i to mesto nećemo i ne možemo da izgubimo. Bilo je u istoriji srpskog naroda i onih koji su odricali svojih antifašističkih tradicija, oni koji su dodvoravali moćnim strancima, oni koji su sklanjali dokaze naših pobeda da se ne bi videli veličina poraza velikih i moćnih. takva vremena su zauvek prošla.
Oni koji su dali živote za slobodu Srbije i Beograda zaslužuju naše poštovanje i pijetet, ističe pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović.
Sećajući se njihove žrtve i onog što su oni učinili da mi danas živimo u slobodnoj zemlji, u slobodnom gradu, upućujemo poruku da zaista sloboda i mir ne mogu da imaju cenu i da se za tu slobodu i mir moramo boriti konstantno svakoga dana. Beograd je slobodarski grad i upravo ova večna vatra pokazuje da ta vatra slobode neće nikada biti ugušena u našem glavnom gradu, ma šta mu se dešavalo u budućnosti i ma na kakve izazove mi nailazili.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević smatra da 9. maj nije samo dan pobede.
Dan pobede života nad smrti i da podvučem da smo ponosni što su naši slavni preci uvek bili na strani pravde, istine i ljubavi. Naš narod je uvek birao ispravnu stranu i za to često plaćao veoma skupu cenu. Mi smo dužni da razumemo, poštujemo njihovu žrtvu, čuvamo našu istoriju i tradiciju, ali da ne zaboravimo da su postali savezničke armije, pre svega Crvena armija. I da ne prećutimo to zato što se stidimo to da kažemo u kontekstu, ne znam, ukrajinske krize ili da se nekome zamerimo. Sloboda je ove prostore i krajeve stigla uz pomoć Crvene armije. I to je istorijska činjenica, to je istina.
U Drugom svetskom ratu poginulo je oko 50 miliona ljudi. Polovinu svih žrtava najvećeg oružanog sukoba u istoriji čovečanstva činili su stanovnici Sovjetskog saveza. Procene su da je Jugoslavija izgubila gotovo 11% stanovništva, a najveći udeo u nastradalima među jugoslovenskim narodima imali su Srbi, sa više od 600.000 poginulih ili ubijenih.
Na Crvenom trgu u Moskvi održana je parada na Dan pobede u Velikom otadžbinskom ratu, u kojem je tadašnji SSSR izgubio 27 miliona ljudi, od kojih su 14 miliona bili civili. Predsjednik Rusije Vladimir Putin najveći deo svog govora na paradi posvetio je sukobima u Ukrajini i aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u Evropi. Poručio je da je Moskva pokrenula razgovor o kompromisnom rješenju, ali da je NATO odgovorio najavama jačanja svog prisustva na ruskim granicama. Bila je neophodna preventivna reakcija, zaključio je Putin. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je zaboravila na tekovine borbe iz Drugog svjetskog rata i izvršila agresiju na njegovu zemlju. Sukobi u Ukrajini inače nastavljaju se na frontovima na istoku i jugu. Napretka u pronalaženju mirnog rješenja i dalje nema, dok Evropska unija preti novim sankcijama protiv Moskve. O tome Nikola Denčić.
Ruska operacija u Ukrajini je iznuđena uzimajući u obzir agresivnu politiku NATO-a, poručio je u govoru predsjednik Rusije Vladimir Putin. Prema njegovim rečima, Moskva se uvek zalagala za bezbednost svih, ali je morala da odgovori na otvorene pretnje.
U dekabre prošlog godina mi predložili zaključiti dogovor o garanciji bezbednosti.
Krajem prošle godine predložili smo dogovor o bezbednosnim garancijama. Pozvali smo Zapad na iskren dijalog kako bismo došli do kompromisa, ali sve je bilo uzalud. Bilo je jasno i da Ukrajina priprema kaznenu operaciju u Donbasu i moguće prisvajanje Krima. NATO im je pomagao da kolonizuju teritorije koje su kroz istoriju pripadale nama. To je bila direktna pretnja Rusiji na samim granicama. Našim oruženim snagama i jedinicama Donbasa želim da poručim da se bore za svoju domovinu, za svoju budućnost. Ne smemo da zaboravimo lekcije iz Drugog svjetskog rata. U današnjem svijetu ne bi trebalo da bude mjesta za naciste.
Što bi u miru nije bilo mjesta palačam, karateljem i nacistom.
Putin je novinarima preneo da Rusija ostvaruje sve ciljeve predviđene planovima specijalne operacije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u obraćanju povodom Dana pobjede naglasio da njegova zemlja Rusiji neće ustupiti ni jedan deo svoje teritorije i da zvanični Kijev i dalje poštuje nasljeđe borbe protiv nacizma i fašizma.
Što ž, ja uvjeren da današnji dan u Ukrajini pokazao što mi vže.
Siguran sam da i ovaj dan pokazuje da je Ukrajina deo slobodnog svijeta i ujedinjene Europe. Očigledno je da je Moskva trenutno potpuno izolovana. Ne razumem kako ruska vojska može da učestvuje u svemu što se trenutno dešava. naročito u periodu jednog od najvažnijih datuma za evropsku i svetsku istoriju. Rusija je postala zemlja koja okupira i zemlja koja bombarduje civile. Zaboravila je sve što je bilo važno i za što se borila za vreme Drugog svetskog rata, ali Ukrajina neće zaboraviti ni istoriju, ni sadašnjost. Kada se ponovo setimo velikih sukoba, naše stradanje dobija posebnu težinu.
Borbe na istoku i jugu Ukrajine se nastavljaju uz nove međusobne optužbe dveju strana o napadima na civilne ciljeve. Lokalni mediji javljaju da je ruska vojska ponovo bombardovala i područje Odese. Komanda ruskih snaga je objavila da u ofanzivi otkriva i uništava nove kontingente američke vojne pomoći. Ministarstvo odbrane Ukrajine je saopštilo da su posle evakuacije civila Združene snage Rusije i samoproglašenih republika obnovile napade na Čeličanu Azovstalj u Mariupolju. Pregovori Kijeva i Moskve putem video veze se nastavljaju, ali bez uspeha, preneo je ruski tim. U saopštenju se navodi da ukrajinska strana koristi svaku priliku da odloži donošenje odluka. Rusija bi uskoro mogla da se suoči sa novim paketom sankcija Evropske unije, iako za to trenutno ne postoji konsenzus među državama članicama, prenose agencije. Evropska komisija je saopštila da nadležni ministri svakodnevno razgovaraju o embargu na kupovinu ruske nafte. Navedeno je da se traže modeli koji ne bi ugrozili energetsku bezbednost pojedinih zemalja Unije.
A 9. maj je i Dan Evrope. Sećanje na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine, koja je prvi temeljni dokument o nastajanju današnje Evropske unije. Tim povodom institucije u Beogradu osvetljene su bojama Unije. Dan Evrope u Srbiji će biti obeležen nizom manifestacija, a centralna proslava održat će se u Novom Sadu. Srbija se nalazi na evropskom putu koji zbog trenutne geopolitičke situacije može biti usporen, ali ne i zaustavljen, ocenila je za RTS ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Sa druge strane, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre ističe da se Unija stalno menja i razvija, kao i da novi kandidati moraju da se prilagođavaju, pripremila Jovana Obrenić.
Evropska unija je obezbedila svojim građanima prosperitet i mir, među zemljama članicama slobodu i demokratiju, ističe šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre. To su, kaže, sjajna dostignuća na kontinentu koji je toliko uništen ratovima. Žiofre kaže da se Evropska unija razvija, da ona mora da odgovara na izazove koji dolaze i da se zemlje kandidati moraju prilagođavati zvaničnoj politici Brisela.
Srbija je već dosta uznapredovala u ovom procesu, zato što je ona pokrenula to sve pre mnogo godina. Znamo kakav je put. Pitanje je koliko ćemo moći da ubrzamo taj put, koliko ćemo moći da integrišemo sve ove neophodne reforme. Svakako, rekao bih da nov geopolitički kontekst će omogućiti unifikaciju kontinenta. Moramo da konsolidujemo Evropu, moramo da sve unutar Evropi udržimo kako bismo obezbedili prosperitet, slobodu, bezbednost i demokratiju. Sve naše partnere na svetu pozivamo da se pridruže našim akcijama i naravno Srbija kao i svaka druga zemlja koja teži članstvu u Uniju kao zemlja kandidat ima obavezu da progresivno uskladi sa politikom Evropske unije. Pitanje energetike je ključno. Znamo da ona igra važnu ulogu u ruskoj ekonomiji i omogućava Rusiji da vodi ovaj rat. Mi smo odlučili da postepeno tu zavisnost smanjimo, zato što ne možemo da se uzdamo u Rusiju. Srbija je u tome pozvana. Takođe, Srbija radi na diversifikaciji i takođe radimo na izgradnji interkonektora između Srbije i Bugarske koje će omogućiti bolju diversifikaciju za par godine. Bio je problem sa dostavom nafte pre koju nedelju u Srbiji. Mi smo rešili taj problem. Dakle, mi uzimamo pitanje energetike svih naših zemalja članice, ali i onih zemalja koje se prijavljuju za članstvo.
Srbija poslednjih 8 godina aktivno radi na procesu pristupanja Evropskoj uniji i sprovodi reforme, jer je na jasnom evropskom putu, rekla je gostujući na RTS-u ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. U narednom periodu očekuje velike pritiske na našu zemlju po pitanju uvođenja sankcija Rusiji.
Očekujem da će pojedine države članice, potpuno sam uverena u to, postaviti pitanje neusklađivanja Srbije sa režimom sankcija prema Ruskoj Federaciji kao jedan od glavnih uslova koji će ih možda motivisati da nam ne daju podršku da otvorimo idući klaster 3 za koji smo spremni, to je konkurentnost i inkluzivni rast, ali bitno je da smo reformama i ozbiljnošću pokazali da je Srbija jasno na evropskom putu. Postoji pregovarački proces, on je jasan, on je striktan, on ima svoja pravila i procedure. Postoji nešto drugo što je aktuelni politički trenutak koji menja očekivanja i podiže politička očekivanja. Ako je nekad politički kredo, dakle, strateške opredeljenosti zemlje bilo prvo ekonomska integracija, vladavina prava, sada to postaje zajednička spoljna i bezbednostna politika. Dakle, u tom smislu, ja sam rekla, ne može niko nas da zaustavi na putu u smislu procedure samo zbog toga što se nismo pridružili režimu sankcija, ali da li će nas to usporiti? Pa naravno da hoće. Pa ja ne znam ko ima tu dilemu da se to neće desiti. Ali to ne znači da mi u reformskom procesu nismo spremni da nastavimo integracije.
Rezultati istraživanja podrške naših građana članstvu u EU su takvi da oni vrlo često odgovaraju njihovim trenutnim sentimentima, kaže Joksimovićeva. Ona ističe da je euroentuzijazam i unutar EU manji, ali da niko nije potegao pitanje izlaska, već naprotiv zajednički rade na prevazilaženju dolazećih problema. To je način na koji veliki projekti moraju da funkcionišu da bi mogli da opstanu, zaključila je ministarka.
Časova 22 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, a gost emisije je dr. Aleksandar Raković, istoričar iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Gospodine Rakoviću, dobar dan, mnogo vam hvala što ste odvojili vaše vreme za slušaoce Radio Beograda. Neko ko je rođen na dan kada je Nemačka kapitulirala i kada je proglašena pobeda nad fašizmom, danas slavi 77. rođendan, ako ga je zdravlje poslužilo, pa je živ. Dugačak ljudski vek deli nas od tog događaja, a dočekali smo ga u uslovima potpuno oprečnih poruka i postupaka i sa činjenicom da su pobednici sada zaraćene strane. Čak su i praznika dva, a ne jedan. Kako i zašto je došlo do toga?
Nije to samo pojava ovog vremena. Vrlo brzo posle pobeda nad nacistima došlo je do polarizacije na istočni i zapadni blok i na, u stvari, hladni rat. Tako da su te dve strane bile zaraćene i u ono vreme samo u hladnom ratu. Evo sada taj hladni rat polako dobije neku topliju formu. Zapravo mi smo imali pauzu od 1991. pa recimo do 2000. godine, neku pauzu tih solidnih odnosa Zapada i Rusije. Ali se već videlo 99. da Rusija ima nameru da napravi svoje korake, posebno kada je reč o ulasku ruskih snaga na aerodrom Golubov, na aerodrom u Prištini. I tada je to je bio taj prvi korak kada su oni počeli da vode Rusi ponovo da vode svoju politiku, kasnije se to intenziviralo. Dakle, ovo je vratilo se ono stanje od ranije kako je bilo u vreme hladnog rata, znate. Sada prisustvujemo rusofobiji koja je ogromna, ali tokom 50-ih je u Sjedinjenim Američkim Državama bila velika rusofobija ili sovjetofobija, to je taj makartizam da su oni tražili.
Mogu li se porediti ta dva perioda, ovaj sadašnji i onaj 50-ih?
Na neki način da, s tim što je to tad bio ideološki sukob, a socijalizma, odnosno komunizma sa zapadnim svetom, kako bismo ga zvali kapitalizam, a da je to nešto drugačije, ajde. Ali to je bila neka strah od komunista, više nego strah od Rusa. A sada je već reč o Rusima i to pravoslavnim Rusima. Dakle, slično je, ali ne i istovetno. Moskva je tema i meta i onda i sada, ali nešto je malo drugačije.
Da, onda je postojala ta ideološka pozadina u mnogo većoj meri. Hajde da se sada vratimo malo u taj 9. maj 45. godine. U kakvim uslovima je potpisana kapitulacija? Kada je rat stvarno završen?
Pa to je bio potpuni slom Nemačke, naravno, udarom sa obe strane, i sa istoka i sa zapada, su nemačke snage izgubile rat u Evropi i posebno je, naravno, bila vidljiva ta pobeda sovjetske vojske u Berlinu, što je i krunisano tom potpisivanjem kapitulacije i kraja rata 9. maja, kada je maršal Žukov to ratifikovao i prisustvovao je tom potpisivanju nemačke kapitulacije. Međutim, rat je trajao još neko vreme uprkos tome. Bilo je, na primjer, sukoba u Severnom moru koji su trajali do 20. maja. Kod nas u Jugoslaviji, ja mislim da su poslednji zvanični sukobi, makar ih tako tumačili, završeni 28. maja sa ustašama. Ali je i kasnije trajala hajka. I na Jugoslaviji su bile nekoliko godina su trajale hajke na domaće izdajnike i na neprijatelje, ideološke neprijatelje. Slično se dešavalo i na zapadu, pa čak su trajala te hajke i po Latinskoj Americi, da su pacovskim kanalima pobegli nacisti i ustaše. Dakle, rat jeste okončan i završen u Evropi tada, odbleci tog rata trajali su decenijama posle, a kada je reč o Japanu, malo pre je to u emisiji pomenuto, znači završeno je u septembru i posle ova dva udara u avgustu, dva atomska udara na Hirošimu i Nagasaki, kada je Japan u stvari video da se sprema i očekivali su da će, ukoliko ne kapituliraju, biti i treći napad na Tokio, što bi bio strašan udarac za Japan. Tako da, ali kao što vidimo, i pored tog završetka, posledice Drugog svetskog rata mi i dan danas vidimo. Dakle, te ideologije Drugog svetskog rata počele su da se vraćaju, one za koje se mislilo su zaboravljene, da ih nikad neće biti, da su poražene čak. One su počele da se vraćaju još 90. godina jako na prostoru bivše Jugoslavije, u Ukrajini posebno, u ovim baltičkim republikama takođe. Dakle, počeli su da se veličaju ljudi koji su bili na strani Hitlera, na strani nacista, koji su učestvovali u holokaustu s provođenjem nad Jevrejima i koji su učestvovali u genocidu nad slovenskim narodima.
Da, to je opet u domenu ideologije. E sad, kakve su ili koje su bile ključne posledice Drugog svetskog rata? Možda da pođemo od podataka da je život izgubilo između 55 i 85 miliona ljudi. Od tog broja između 38 i 55 miliona bili su civili, što je svakako najveća posledica. Da.
Ima dosta posledica. Neke su, znači, sam hladni rat je posledica, blokovska podela koja je bila, sećamo se, ona gvozdene zavese, nije džabe, gvozdena zavesa, gde Jugoslavija bila zemlja jedna od retkih oaza gde su ljudi sa istoka i zapada mogli da se sretnu. To je vrlo interesantno. Čak i da letuju zajedno i da razmenjuju iskustva. To je bila neka privilegija pozicije Jugoslavije u to vreme. Interesantno, recimo, da ima istoričara koji smatraju da je dehristijanizacija Evrope u stvari isto posledica Drugog svetskog rata, jer ljudi su videli šta su hrišćani jedni drugima bili u stanju da urade tokom Drugog svetskog rata i kakve su gubitke nanosili, tako da je došlo do velike razočaranosti stanovništva u Evropi u hrišćansku veru, i tek sada vidimo, makar u pravoslavnom svetu, da se podiže poverenje u crkvu i tako dalje, ali na zapadu je to nepoverenje ostalo. Dakle, Evropa je bila jedan svet pre Drugog svetskog rata, drugi svet posle Drugog svetskog rata. Isto se dešavalo sa Jevrejima. To je vrlo interesantno da je dosta Jevreja ateizovano, oni su postali ateisti, posebno oni koji su bili u logorima, jer su se pitali o čemu se radi i kako je Bog mogao da dozvoli takav užas koji se Jevrejima dogodio u Drugom svetskom ratu. Tako da je i to bila posledica.
To je zanimljivo, da. To su
vrlo zanimljiva tumačenja posledica Drugog svetskog rata. I opet i kod Jevreja se podiže, u sledećim decenijama se podiže opet vera i religioznost, ali sećamo se i mi koji smo doživjeli kraj tog hladnoratovskog perioda da religija nije igrala neku posebnu ulogu u to vreme, niti u našoj zemlji, niti u istočnom bloku, a niti u zapadnom bloku. Dakle, to ima neke veze. To su stvari na koje bi trebalo obratiti pažnju i razmišljati o tome, jer to je revolucionarna promjena u svesti evropskog čovjeka. Dakle, kad on zbog kako eto, neki historičari kažu, zbog te traume izazvane Drugim svjetskim ratom, počinje da evropski čovjek počinje da smatra da možda Bog ne postoji. Uh-huh. A ne doživljava to kao neko iskušenje koje se dogodilo i koje je bilo stravično. Takvih stravičnih iskušenja bilo je tokom ljudske istorije jako, jako puno, ali uvek je onima koji su savremenici tih nekih strašnih iskušenja i zverskih događaja, njima je to naravno najteže, ono što čovjek lično vidi.
E sad, narednih 5 godina posle Drugog svjetskog rata obeležene su naravno obnovom, izgradnjom, saniranjem posljedica svjetskog rata, a 1950. francuski ministar spoljnih poslova Robert Schuman objavio je deklaraciju kojom se poziva na uspostavljanje novog poretka u kome ne bi bilo mesta za sukobe među evropskim zemljama, a to je zapravo bio temelj Evropske unije kakvu danas poznajemo. Pa hajde malo da se setimo i tog procesa.
Francuska je imala svest o tome da su veliki nameti Nemačkoj nakon Prvog svjetskog rata u stvari dovele do stvaranja ekstremnih ideja u Nemačkoj. Nemačka koja je izgubila Prvi svjetski rat bila je primorana da plaća ogromne odštete. I Francuska je ukazivala Velikoj Britaniji da bi to trebalo malo rasteretiti jer Nemci neće moći izdržati to i da će doći do neke neželjene pojave u Nemačkoj i to se dogodilo. Tako da u stvari taj Schumanov gest imao i s tim veze, da se ne dozvoli da ponovo to nezadovoljstvo nemačkog naroda u nekom momentu naraste do novog ekstremizma i da se te stalne zavađene evropske države u centralnoj i zapadnoj Europi povežu ekonomski do te mere da ih to ekonomsko povezivanje odvraća od bilo kakvog ratovanja njih između njih. I to je važno. Ranije su evropske i severnoameričke zemlje ratovale oko plena jedne s drugima, iako one pripadaju istoj civilizaciji. Dakle, zapadna civilizacija je jedna, bez obzira da li reč o rimokatolicima i protestantima. A tada su u stvari našli neki model koji jeste za njih bio dobar, da se ta neprijateljstva okončaju, ali oni su počeli da dele plen drugde na zemljenoj kugli. Dakle, sada je ostatak zemljene kugle postao za mnoge od njih neki zajednički plen, a ne više plen jedne od država zbog kojeg će ta država ratovati sa drugim zapadnoevropskim državama. Tako da, zaista začetak Evropske zajednice je jedno pozitivno dostignuće za zapadnu Europu u to vreme, ali naravno imalo je svojih reperkusija na ostatak sveta. Mi smo to posebno mogli da vidimo recimo u vreme razbijanja Jugoslavije i kasnije u ovim ratovima kada se te zemlje Evropske zajednice, odnosno Evropska unija, pojavljuju kao intervencionisti koji u Libiji, u Siriji ili već drugde, u Iraku, u Jugoslaviji, i sad da ne ređemo sve nekog, ćemo nešto zaboraviti, ali govorimo makar o našem okruženju i ponašaju se na isti način imperijalno, ali jedno s drugim održavaju vrlo solidne i odlične veze kakve ranije nisu imali.
Zaustavit ćemo se ovdje da čujemo reklame, pa onda nastavljamo razgovor. Gost emisije U središtu pažnje, istoričar dr. Aleksandar Raković. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 4. do 10. maja. Pileća krilca gramičar, ma pakovanje kilogram 319,99. Rukola 100 grama 59,99.
Vaš Komex. Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga chata i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1, od tebe počinje.
Da budemo svi na dobitku. Iskoristite majske popuste na Dunav osiguranje poljoprivrede.
Draga deco, Kajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical. Only logical. You must try to ignore that it means more than.
Do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje, gost emisije dr. Aleksandar Raković, istoričar, razgovaramo o Danu pobede i Danu Evrope i evo vraćamo se sada opet na kraj Drugog svetskog rata. Nije od juče da se način interpretacije i samog rata i uloge koju je imao Sovjetski savez i Crvena armija menjaju. Zaključno sa ovom godinom kada je Rusija za Evropu potpuno druga i neprijateljska strana. Kako se zapravo menjao taj narativ na zapadu i zašto?
Pa evo vraćamo se na taj makartizam od 50-ih, tada je počeo da se menja. Dakle, oni su bili saveznici protiv nacista. u Drugom svjetskom ratu, ali ideološki sasvim suprotstavljene strane. I u toj podeli sveta puno tih zemalja rimokatoličke orijentacije zapadne je potpalo pod ateistički sovjetski blok. I posebno su i emigracije, na primjer poljska emigracija i druga emigracija, hrvatska emigracija i tako, delovale na zapadu protiv, kao i rimokatolička crkva, ostalom protiv sovjetskog bloka, protiv toga ateiziranog društva, protiv čak i komunističke Jugoslavije. I već od 50. godina, ranih 50. godina, Sovjetski savez, pa čak i kasnih 40. mislim, praktično od uvek postaje ideološki neprijatelj s kojim je potrebno raščistiti račune kada za to bude došao momenat. Zašto momenat nije došao? Zbog toga što obe strane imaju nuklearno oružje, odnosno atomsko pa nuklearno oružje za masovno uništenje, i onda su u vreme hladnog rata dve strane koegzistirale sa nekim ograničenim kontaktima jedna s drugom. Ali sad to je vrlo interesantno, uprkos toj ideološkoj podeli. Hladni rat ostaće zapamćen kao vreme zlatnog uspona kulture u oba bloka i u vreme velike socijalne pravde u oba bloka, jer su oba bloka morala da budu korektivi jedan drugom. Dakle, socijalizam je bio onakav, mi smo videli humaniju stranu socijalizma u Jugoslaviji. Dakle, nije to isti socijalizam kao u Sovjetskom savezu, to je drugo. Ali i ta društva su gledala da budu humana do te mere da pojedinac bude zaštićen. Znači, sećamo se vremena u SFRJ, pojedinci su bili zaštićeni, društvo je štitilo, ljudi su imali poslove i tako dalje, posebno su mladi bili zaštićeni i tako dalje. Na zapadu također to je bilo humano vreme kapitalizma, ne ovog liberalnog koji melje.
A se kaže sa ljudskim likom.
Tako? Potpuno s ljudskim likom, ali to je zato što su postali korektivi. Imate dva velika bloka koje su korektivi jedan drugom. Pa setimo se samo šta je kultura donela u to vreme, šta je donela svemirski program. To su u vreme hladnog rata tehnološki napredak ljudi bio je za nekoliko godina veći ili decenija veći nego u čitavo vreme nastanka čovečanstva. Dakle, evo, ajde da kažemo, kad su bili američko-indijanski ratovi, oni su trajali do početka 20. veka, to su još uvijek bili konji i tako dalje, ratovalo se onako, prilično zastarelo. 50 godina kasnije čovjek već bio u svemiru.
Čino, da, potpuno, to je neverovatno ubrzanje.
Neverovatno ubrzanje i, dakle, to su pozitivne posljedice hladnog rata. I sad, kad je taj se hladni rat završavao, sećamo se i tog pada Berlinskog zida i perestrojke.
Tu smo već u 89. godini.
Tako je. Premda je nekih otapljavanja bilo u sportu, recimo, i bile su jako popularne hokejaške utakmice Sovjetskog saveza sa zapadnim timovima. Bilo je, dakle, tih sportskih nadmetanja koje su imala pozitivnu ulogu. Rock'n'roll je pokušavao da prodre. Prvo je prodro u Jugoslaviju. To je bilo vrlo interesantno uopšte. Amerikanci su preko prvo na Japanu testirali tu svoju popularnu kulturu. Japan je civilizacijski potpuno drugačiji, dakle mnogo drugačiji nego što su bili Jugoslavi i Sovjetski savez, to su evropski narodi. Kada su ustanovili da se može preoblikovati japanski um vrlo lako putem popularne kulture, onda su to testirali Jugoslaviji koja je bila potpuno opčinjena popularnom kulturom zapada. Zatim su imali namjeru na Poljsku, a posle Poljske na Sovjetski savez. Sovjetski savez je dosta držao u tom smislu, ali postoje jedan bypass. A taj bypass je bila jugoslovenska zabavna muzika, nju ne smemo da zaboravimo. Ona je u stvari bila taj zapadni okvir koji je nuđen Sovjetskom savezu. Znači, koliko je Đorđe Marijanović ostavio utisak na westernizaciju Sovjeta, to nije ni malo malo. Dakle, i on, i Radmila Karaklajić, i...
Bacate sada potpuno drugo svetlo na ta popularna imena naše muzike. Znači, imali su i neku ulogu o kojoj mi ne razmišljamo.
Ali oni za tu ulogu nisu znali. Dakle, oni su išli da bi bili ambasadori Jugoslavije i tako dalje, ali oni su imali neku drugu ulogu. Ono što je bila uloga zapadne muzike kod nas, to je bila muzika, uloga naše muzike u Sovjetskom savezu. Dakle, vrlo interesantno vreme. I Sovjetski savez je nama davao visoku kulturu. Znači, za uzvrat mi smo od njih dobili visoku kulturu, dobili smo visoku kulturu i sa zapada. I ne treba da smetnemo s uma taj kulturološki razvoj jugoslovenske države koji nastaje u stvari na, kada komunisti shvataju da oni ne mogu bez buržoaske nauke i ne mogu bez kulturne politike, pa kad vraćaju u glavni tok one naučnike i umetnike koji su bili aktuelni u Kraljevini Jugoslavi, da bi napravili neku fuziju koja je bila važna. I tako dalje, i tako dalje. Svašta tu ima, zato kažem...
Dobro, sad smo već u 90. godinama, obeležili su ih pad komunizma u istočnoevropskim zemljama, Šta? Nažalost ratovi na teritoriji bivše Jugoslavije. I sad, šta se dalje dešava u tim odnosima istoka i zapada?
Dakle, kod nas počinje rat, zemlja se rastura iznutra i spolja, Sovjetski savez samo dezintegriše odlukom lidera svih sovjetskih socijalističkih republika, da se on samo dezintegriše i na njenim temeljima Sovjetskog saveza nastaju nezavisne države. To ostavlja 20 i nešto ili 30 miliona Rusa izvan granica Ruske federacije. Samo u Ukrajini, u kojoj je danas glavna tema, bilo je na poslednjem popisu 9,5 miliona Rusa. Dakle, Kazahstano 3 miliona, sad već ne znam koliko je drugde, taj broj je počeo i da opada, ali činilo se da će Sovjetskom savezu, odnosno, pardon, da će Rusiji krenuti bolje. Oni su postali dobri momci. Srbi su postali loši momci, a Rusi su postali dobri momci. Čak je ona Jeljcinova vrhuška glasala za uvođenje sankcija Jugoslaviji i bombardovanje Republike Srpske i Republike Srpske Krajine. Dakle, to da ne zaboravimo, to se dogodilo, ali to nije ova sadašnja Rusija, to je bila ona Rusija koja je bila gladna u stvari tih zapadnih vrednosti koji su se kasnije pokazale kobne i za Rusiju samu. Dakle, vrlo interesantno, ono što smo mi doživjeli 90. godina, Rusija je kasnije počela doživljavati to iznevereno savezništvo i veliku nadu koju je imala u zapadu da će biti integrisana u zapadni svet.
I to je... Ali to je trajalo nekih 10 godina, već posle 2000. ulaskom u 21. vek, tu se takođe menja garnitura, pojavljuje se Vladimir Putin.
Pa da, s njegovim dolaskom na ministarsko mesto krajem 90-ih, kad on dolazi iz ne iz prvog plana. Dakle, on je vratno planiran čovek, njega su neke elite u Rusiji patriotske planirale, ali nije bio vidljiv, ali dovoljno su bili jake da ga je nametnu Jeljcino kao rešenje, kao neko koga treba negovati i staviti ga na neku od važnijih funkcija. Sa Putinovim dolaskom na vlast, Rusija počinje da dobija sve ratove u koje ulazi i da je ekonomski jač. Dakle, dobija drugi čečenski rat, dobija gruzijski rat, sirijski rat, ovaj trku na Arktiku dobija takođe, da je pobeđuje. I na kraju evo stigo je ovaj
pojavljuje se sa gasom u mnogo većoj
da, postaje
meri.
ekonomska megasila od koje zavise zemlje zapadne Evrope. Evo, dan danas ne mogu da se dogovore oko sankcija. I to je ta gasna sila, gas koji Rusija ima. Dakle, koliko god oni pokušavaju da prekinu tu svoju zavisnost od gasa, ruskog gasa, oni to ne mogu da uspostave, ali je većina zemalja Evrope, ne sve do duše, recimo Britanija nije toliko zavisna, ne znam koje zemlje još nisu, ali Britanija nije, ali Nemačka jeste, Italija jeste, a da ne govorimo Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, koje su veoma zavisne od ruskog gasa, takođe i Grčka.
Da. Dakle, tu se stvari zaoštravaju između istoka i zapada i dolaze do ovoga što danas vidimo i što danas pratimo. Ja bih se ipak još vratila na sam dan pobede, koji nam je i povod za ovaj razgovor, odnosno na reviziju istorije, reviziju. Kažu dobro da istoriju nije moguće revidirati, ali jeste moguće dati drugu interpretaciju. Kako vi kao istoričar gledate sada na to kako se interpretira i tumači i sam Drugi svetski rat i uloga Sovjetskog saveza u njemu?
Pa više revizije je pokušano da se sprovede za Prvi svetski rat. Dakle, a manje za Drugi svetski rat. Ni ti revizionisti neće dovoditi u pitanje tu veliku ulogu Sovjetskog saveza u otadžbinskom ratu, kako ga oni nazivaju, Drugi svjetski rat. Ta uloga za Moskvu je vrlo važna, jer Moskva je izgubila Prvi svjetski rat. Ona je nestala sa scene.
Ona dobro, bila, ona je imala revoluciju.
Ona je imala revoluciju, bila je gubitnik. Rat. Oni ne mogu da slave ništa drugo osim pobjedu u Drugom svjetskom ratu. Mi možemo da slavimo pobjede i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. I zapadne zemlje mogu. Rusija ne može. To je za nju simbol pobjede, potpune pobjede. Ulazak u Berlin i pobjeda nad nacizmom, svojim ideološkim neprijateljima itd. itd. Dakle, ne dovodi se u pitanje savezništvo sa Sovjetskim savezom, sa zvaničnom Moskvom, nećemo govoriti o Rusiji, jer u to vreme je Sovjetski savez. Naravno, ono što se dovodi u pitanje, to je ideološki neprijatelj koji se izvrgavao tokom svih tih decenija ruglu, služio je kao strašilo na zapadu itd. itd. Što sve naravno nije bilo tačno, do duše nije ni mnogo bolje bilo ni slika u zemljama, komunističkim zemljama, slika zapada, čak i u vreme Jugoslavije. Bilo je tekstova u novinama pre nego što se Jugoslavija, onako da kažem, prešaltovala ka zapadnom bloku, već krajem 40-ih. Bilo je, na primjer, tekstova koji nemaju veze s mozgom u našoj štampi, a to je da Italijani, recimo, žive u pećinama i tako dalje, da se prikažu kao neka potpuno retrogradna država, gde ljudi nemaju šta da jedu, za razliku od Jugoslavije, koju je komunizam lansirao i kreće da je lansirao u neko blagostanje. Dakle, makar što se istoričara tiče, neće tu biti previše revizije koje će baciti neko novo svetlo. Pazite, svi dokumenti su pregledani, svaki dokument je prevrnut već i pročitan. Ne mogu tu da
nema
budu...
Bog zna šta novo ne, što
nema,
može da se
nema pojavi. Novo, nema novo. Evo recimo oko Stepinca, da to je isto interesantna tema vezana za taj period. Papa je otvorio arhiv, ali biće novih činjenica nekih, ali neće to baciti novo svetlo. Dakle, Stepinac je bio takav kakav je, postojalo je već puno knjiga napisanih o njegovoj ulozi, dokumenata pročešljanih, pogledanih i tako dalje. To je on. Kao što je i Sovjetski savez takav i Amerika takva. To je tako. E sad, u ovom momentu, kada vidimo ovu situaciju sukoba sada sa Rusijom, tu će se izvući izvesno sve što je potrebno da bi se iz istorije, ali više kroz medijski sektor. Neće se tu javljati naučnici da bi oni služili kao poluga za bacanje ljage na Sovjetski savez. Mm-hmm. To će raditi medijski sektor. To su spin majstori, tako zvani.
Da, u slučaju Prvog svjetskog rata, izvinite što vas prekidam, jesu bili naučnici, istoričari i tekako angažovani?
Manjina. I izgubili su.
I jedan deo tih ljudi jeste pisao knjige o kojima
tako je,
smo tu slušali i čitali.
Potpuno ste u pravu, ali su ostali velika manjina. Ogromna manjina. I ništa nisu promenili. Dakle, ostalo je sve. Zaključci su ostali isti onakvi kakvi su bili. Ko je odgovoran za prvi početak Prvog svjetskog rata? Dakle, odgovorni su Nemačka i Austro-Ugarska. Nema tu šta. A ne Srbija, Rusija ili ne znam već ko. Dakle, nisu promenjeni zaključci. Iako je imalo veze izvesno sa tom geopolitičkom promenom, to je imalo veze, ali evo tad, ako je to bio neki test, taj test se nije pokazao uspešan makar za struku. E sad, znate, mediji, struka je jedno, spin majstori su potpuno drugo. Pazite koliko se prećutkuje, Rusima će vjerojatno izvući sve što je negativno iz prethodnih 300 godina, pa će sad lupiti etiketu u vezi s ovim ratom. Što se tiče Ukrajinaca, niko im neće pomenuti nacističku prošlost znatnog dela Ukrajinaca, posebno ovog zapadnog. I danas je Putin, recimo, to pre nego što smo krenuli u emisiju, pa smo slušali vesti, slušam šta je rekao, NATO im je pomogao da nasele naše zemlje koje su bile istorijski ruske. Zaista je tako. Pa ste Mariupolje, puno slušamo sad o njemu, to je važna tema. Dakle, Mariupolje je ruski grad. Stanovništvo je potpuno govorilo ruskim jezikom, to je teritorija Novorusije, istorijska ruska zemlja. Posle 2014. tolerisano je naseljavanje stanovnika sa zapada Ukrajine, to su ovi Azovci, nacisti, koji su se doselili u Mariupolj, tamo stvorili porodice i stvorili nam potpuno novi svet u tom ruskom gradu. Dakle, to je interesantno kako se postoji samo crno-bela slika u medijima danas. čak ne u Srbiji. Srbija je oaza slobode govora kada je reč o sukobu Rusije i Ukrajine. Oaza, možete čuti sva mišljenja. Na zapadu je to crno-bela slika potpuno. Ovi su negativci, ovi su pozitivci. To ne može biti, to nije realno uopšte, ni u realnom životu tako nešto nije moguće.
Da, sad kad već spominjamo i medije i taj javni govor, kako se bližimo i kraju razgovora, hoću da vas pitam o toj pravoj i pogrešnoj strani istorije. To je jedna mantra koju slušamo stalno ovih dana. Da li stvarno postoje prava i pogrešna strana?
Pa postoji pogrešna i prava strana, vidimo te neke ideologije koje su bile zaista jezive, koje su stradale u sukobima, evo neke su se povampirile kao što je nacizam, ali to je pogrešna strana istorije, to je jasno. Premda, da su oni pobedili, oni bi bili prava strana istorije, ali onda bi svet bio brutalnije mesto za život. Ipak je poraz nacizma doneo humani svet. Kako, evo, hladni rat je bio, ponavljam, neko humano vreme. Humano vreme, vreme da, ekspanzije kulture.
Sa današnje tačke gledišta.
Pa evo, sa današnje tačke gledišta. Evo da pomenemo kod nas, što najbolje znamo. Sajam knjiga, Fest, Bitev, Belev, Bemus, Jugoslavia.
Sve je nastalo u to vreme.
Tako je. I to je posledica tog vremena kada su ljudi osetili potrebu za velikim kulturnim usponom i rasterećenjem od stresa kakav je bio Drugi svjetski rat. To je bilo stvaranje jednog srećnog, lagodnog, pokušaj stvaranja srećnog, lagodnog sveta. To su i Elvis, to su i Beatlesi, to je i Gagarin u Sovjetskom savezu. Dakle, sada je to mnogo gora slika. Sad više ne možemo reći, proteklih nekoliko decenija mi ne možemo vidjeti kulturne pomake. Ne možemo vidjeti kulturne uzlete. Ne možemo se setiti, evo ja pratim muziku, ni jedne pesme koja je u prethodnih 30 godina ostala upečatljiva i bit će evergreen. To Dylan kaže u jednom intervju Rolling Stonu, pa sam razmišljao o tome. Ništa nije stvoreno. Nije mnogo drugačije ni u drugim kulturnim sferama, plašim se. Pazite, izvinjavam se što ću biti malo slobodniji sad da dam neki zaključak iz vremena kraja Jugoslavije. Sjećate se da su Dubravka Zubović, Jovan Kulundžija i Ivo Pogorilić bili pop kulturne ikone zemlje. O njima se pričalo i pisalo. Ljudi su se interesovali za živote njihove. To je primjer zemlje koja je dosegla vrh visoke kulture. Da li danas znamo umetnike kod nas koji deluju, koji su iz te sfere visoke muzičke umetnosti? Pitanje je. Na kraju, da li možemo da kažemo prvu jedanaestorku fudbalskog kluba Crvena zvezda sada? Teško. U ono vreme, koji stopa bismo odgovorili, ne samo prvih 11, nego i klupu, pa čak i one koji su ostali izvan klupe. Dakle, drugačije vreme, drugačije, lošije vreme. Ja sad evo gledamo, vidjet ćemo kako će naši potomci tumačiti to za 20-30 godina, ali ovo vreme izgleda lošije, sa nižim kulturnim dometima, ne vidimo ih i pretpostavljeno će biti takvi zaključci.
Da, vrlo kratko, u 30 sekundi, da li će biti velikog rata ponovo?
Pa neće, naravno, zato što bi taj rat značio upotrebu nuklearnog oružja i kraj čovečanstva i kakvog znamo. A ovaj će rat potrajati, naravno, i završit će se porazom Ukrajine, moguće i totalnim porazom i nestankom Ukrajine, ali to je problem o kojem je trebalo razmišljati oni koji su Ukrajinu gurnuli u rat sa najbližim narodom kojim je Rusi, Ukrajinci su praktično...
A oni misle da će biti upravo suprotno.
Pa evo, ne znam kako bi to neko mogao da... Oni misle, nadaju se, ali znate, to je kad dovedete čoveka na čelo zemlje koji dolazi iz show biznisa. On niti je diplomata, niti je političar, niti je vojnik, niti je istoričar. Znači, neko koji je show biznisa ne može da donosi prave odluke.
Što je također deo ovog savremenog vremena koje se jeste promenilo.
Pa znate, s jedne strane imamo osobu koja je školovana u najboljim školama u Sovjetskom savezu, govorimo o Putinu, koja je dosekla vrh, i imamo čoveka iz show biznisa. Jednom sam se našalio, negde pričam s prijateljem, pa kažem, to je kao da bi recimo Čkalja bio kod nas predsjednik.
Hvala vam. Evo došli smo do kraja današnjeg razgovora. Doktor Aleksandar Raković, istoričar iz Instituta za noviju istoriju Srbije, bio je gost emisije U središtu pažnje, koju također potpisuju Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić i Ivana Pridićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.